Direct from Washington, the voice of America, VOA. Feed when I send a guest to El Markale Halka Dulinagas Otana or VOA. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa wajahaysa codka kalsoonida kadib markii ay waraaqo ka gudbiyeen xubnaha xisbiga muxaafidka ee dalkaasi. Waxaan ay arrintan ku soo beegmaysaa xilli dalka Britain uu isu diyaarinayo ka bixitaanka midowga Yurub. Codkan oo la qaadi doono 9 fiidnimo ee waqtiga bariga Afrika ayaa Saare Ciidan Nuur ay ka waraysatay Cabdulaahi Maxamed Cali oo ah saxafi degan magaalada London ee xaligaas.
Codkan loo qaadayo oo ah cod kalsoonida ayaa waxaa xubnaha baarlamaanka Britain soo jeedinayaan inay kalsoonidii ay kala noqonayaan ra'iisul wasaare ahaan isla markaana ay noqonayso mid aanay ku qanacsanayn si ay wax u wado. Marka codka xisbigeeda ayaa u qaadaya xisbigeedu wax weeyaan inay cid kale marka ay soo saaraan bay noqonaysaa oo kuma wareegiso xisbi kale.
Waan gartay Cabdulaahi, marka haddii maanta xisbiga ay Theresa May ka tirsan tahay codka kalsoonida markay u qaadaan kadib haddii ay weydo taageero ku filan xisbigeeda ka weydo xalku muxuu noqonayaa? Ma markiiba ma laga xayuubinayaa talada ra'iisul wasaarenimo mise si ku meel gaar ah u sii haynaysaa muddo?
Sida sharci nidaamku dhigayo ma noqonayso mid markiiba xilka laga xayuubiyo oo xamaanteeda qaadanayso iska tegaysa, laakiin waxay noqonaysaa mid si ku meel gaar ahaana ra'iisul wasaare u sii noqoto ilaa iyo inta xisbiga conservative-ku ay xulanayaan xisbigoodu hogaamiye cusub oo markaasi noqon doona hawl kale oo iyaduna qaadan kartaa ilaa iyo 6 toddobaad baa la saadaalinaya. Ilaa 6 toddobaadoo dambe in ay lasoo kala xulo ciddii ku habboonayd ee Theresa May markaa bedeli lahayd.
Haddii markaa ay hesho codka kalsoonida iyadana baltaana nooga waran.
Horta iyadu maanta waxay ku hanjabtay in ay isku difaaci doonto wax kasta oo ay hayso, oo macnaheeda ay uga jeedo heshiiskan ay waddo ee European Union-ka kula heshiinayso oo ay ku kalsoon tahay, iyo waxqabadkeeda caadiga ah ee ay u waddo siyaasa ahaan dalkan Britain in isku difaaci doonto. Sidoo kalena waxa ay rajaynaysaa in xisbigeedu aanu xaaladan adag kaga bixin, laakiin haddii codkaba ay hesho oo loo codeeyay inay sii wado hawsha ra'iisul wasaare sii ahaato, waxay noqonaysaa inay qodobada qaarkood hoos u eegto, waana sida ay jeceshahay imika laga dareemayo, sababtoo ah shalay waxay ahayd in heshiiskii ay European Union-ka lasoo gashay inay baarlamaweynaha keento loo codeeyo, hase yaatee waxay codsatay in codeynta dib loogu dhigo, waxaanay u dhaqaaqday dhinaca iyo magaalada Brussels ee Europeanka laga maamulo, iyo sidoo kale waxay booqatay dalka Jarmalka iyadoo inta raadinaysa bal in waxay heshiis kula galeen oo ay ugu adag tahay xuduudda ka dhexeeya Britain iyo jamhuuriyadda madax bannaan ee Ireland ee xuduudda la leh waqooyiga Ireland, in halkaa bal wada xaajoodda adag laga galo halkaasoo xuduud cusub ka yeelanaysa Britain, waayo dalka Britain wuxuu noqonayaa meesha keliya dhul ahaan isku xidhmayaan qaaradda Yurub inteeda kale, waa halkaas waqooyiga Ireland.
Waan gartay, muxuu yahay markaa cadaadiskan maxaa keenay in xisbigeedii codkii kalsoonida uu qaado oo laga shakiyo inay waayi karto amaba ay heli karto?
Waxa ugu wacan heshiiska oo sheegaya in sanadka 2020-ka ilaa iyo imika laga bilaabo ilaa xilliga noqonaya mid waxa af Soomaaliya u naqaano xilligii kala guurka oo wada xaajood ku soconayo. Marka waxay leeyihiin marka la leeyahay wada xaajood ku ha socdo, yacni wax kasta ka soo bixi kara, iminka wax walba ha la cadeeyo bay noqonaysaa, sida arrinkan xuduudda waqooyiga Ireland iyo jamhuuriyadda madax bannaan ee Ireland, iyo sidoo kale arrimo badan oo ganacsiga la xidhiidha sida suuqa Yurub oo Britain aan u furnaan doonin sida uu iminka ugu furan yahay. Marka wada xaajoodkan sanadka 2020-ka la doonayo inuu sii socdo xilliga muddada kala guurka abaa saluug uu ku jiraa. Dhinaca kale, khilaafka noocan loo qaadayo maxaan ku raaday cod kalsoonida Theresa May ra'iisul wasaarahan dalkan Britain isla xisbigeedii tuhun geliyey waxay faa'iido weyn u yeelanaysaa xisbiga ugu awoodda badan mucaaradka ee xisbiga mucaaradka koowaad ee xisbiga shaqaalaha, Jeremy Corbyn, oo ah nin aada ugu soo jiray siyaasadda laguna tilmaamay inuu yahay garab aad u xag jira dhinaca marka loo eego aragtiyaha siyaasadeed ee dalkan, inuu isaga laftiisu uu hanqalka lasoo kacay oo uu arko fursad kale, maadaama markii hore uu sigay doorashadii ugu dambeysay Theresa May ay kusoo baxday ay ku bedeshay David Cameron oo isagu ahaa ninkii keenay fikirka ah in dadka afti laga qaado ka bixitaanka Yurub, in sidoo kalena uu cidhiidhi geliyey iminkana inay fursad usoo baxday xisbiga Labourka ama xisbiga shaqaalaha oo ku baaqi doona in doorasho guud la qabto, maadaama kalsoonidii ra-iisul wasaarihii Theresa May meesha uu ka baxay ka dambe ay keeni doonaan hadduu bedelana ama yid haddii sii joogtaba aanay waxba soconayn.
Waan gartay Cabdilaahi, ilaa hadda markaad eegto siyaasadda waddanka Britain, markii aftida loo qaaday in Britain ka baxdo midowga Yurub, dabcan waxyaaba badan bay isbedelo siyaasadda, saameyn weyn bay ku yeelatay gudaha dalka iyo dhaqaalaha iyo nolosha. Maxay saameyn ku yeelatay?
Saameynta ugu weyn fikirkii dadka dalka Britain dadweynihiisiba aada u kala qaybsamay. Waxaad moodaa dhinac inay go-aansho ku jirto oo dadkii u codeeyay in Yurub ay ka baxaan ay dareemeen saameynta ay ku yeelatay dhinacii maxaa ku raa isku socodkii, dhinacii ganacsigii, dhinacii furfurnaantii Yurub dhexdeeda ahayd ee Britain la lahayd, halka dadka qaarna ay iyagu walaaca ka qabaan in haddii ay ka bixi waayaan in karaamadii iyo sharafti iyo qarannimadii dalka Britain ay wax u dhimayso oo ay noqon doonaan kuwa mar labaad hoos yimaada. Marka dabcan waxyaabahani qaarkood waxay ku noqonayaan taariikhdii Yurub hore ay u lahayd sida dalka Jarmalka iyo Britain aynu garanno dagaaladii ay soo mareen. Marka kala qaybsanaan noocaasaa jirta, waxaana jira mudaharaado joogta ama mudaharaadoduna maaha qowaasha barabshade, waxaa jira dad had iyo goraale baarlamaanka iyo loo hortaagan calamadii calankii Yurub iyo calankii Britain. Marka saameyntu meel walba oo aad eegto bulshada Britain way hadalhayaan, waa hadalhaynta ugu weyn ee la hadalhayo. Dadka qaar ba khaatiyaan qoreen waan ka taaganahay oo jecelba marka warkiisa maqlaan arrimahan inay iska bedemiyaan ama iska xidhaanba idaacadaha ay dhegeysanayaan.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdulaahi Maxamed Cali oo ah saxafi degan magaalada London, waxa uu u waramayay Sahra Ciidla Nuur.